Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku ielās šodien valdīja svētku atmosfēra. Automašīnas skaļi taurēja, bet no tām izliecās cilvēki ar valsts karogiem rokās. Garām gājēji uzgavilēja. Svinības sākās pēc tam, kad Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs paziņoja, ka valsts karaspēks ir ieņēmis Šušas pilsētu armēņu pārvaldītajā Kalnu Karabahā. Viņš sacīja, ka Šušas atbrīvošana ieiešot Azerbaidžāņu tautas vēsturē. Alijevs arī brīdināja, ka Azerbaidžānas spēki neapstāsies pie sasniegtā. Savukārt Armēnija, kas atbalsta Kalnu Karabahas vadību, noliedza, ka Šuša būtu kritusi Azerbaidžāņu rokās. Armēnijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka Šušā turpinoties nežēlīgas cīņas. Aptuveni 4000 iedzīvotāju lielā Šuša ir strateģiski svarīga, jo tā atrodas kalnos tikai 15 km no Kalnu Karabahas galvaspilsētas Stepanakertas un ar to ved ceļš, kas separātisko reģionu savieno ar Armēniju. Šušai ir nozīmīga loma arī Azerbaidžāņu un armēņu kultūrā. Pirms Kalnu Karabahas kara 90. Gadu sākumā pilsētā vairākums iedzīvotāju bija Azerbaidžāņi. Savukārt armēņiem Šuša ir svarīga, jo tur atrodas svētā pestītāja katedrāle, kas ir ievērojams armēņu apustuliskās baznīcas centrs. Kalnu Karabahā jau 6 nedēļas turpinās bruņotas sadursmes starp Azerbaidžānu un Armēnijas atbalstītajiem spēkiem. Tās uzskata par nopietnākajām cīņām kopš 1994. Gada, kad Armēnija un Azerbaidžāna izbeidza 6 gadus ilgušo karu par Kalnu Karabahu. Nav skaidrs, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā kopš 27. Septembra, kad atsākās intensīvās cīņas. Kalnu Karabahas vadība ziņo, ka kaujās ir krituši gandrīz 1200 karavīru un desmitiem civiliedzīvotāju. Azerbaidžāna apgalvo, ka tās pusē ir nogalināti vairāk nekā 80 civiliedzīvotāji. Līdz šim ir noslēgti 3 pamieri, bet neviens no tiem nenoturējās ilgāk par dažām stundām. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.